Iš pirmosios Samuelio knygos. Visi Izraelio seniūnai nuvyko į Ramą pas Samuelį ir jam pareiškė: esi jau senas, o tavo sūnus nevaikšto tavo keliais. Todėlgi paskirk mums karalių, kuris mus valdytų, taip, kaip yra kitose tautose. Tačiau Samueliui nepatiko, kad jie reikalavo: duok mums karalių, kuris mus valdytų. Todėl Samuelis meldėsi Viešpačiui, ir Viešpats atsiliepė jam: klausyk tautos balso visame kame, ką jie tau sako. Juk jie ne tave gi atmetė, o mane. Aš nebeturys jų karalius būti. Tautai, kuri reikalavo iš jo karaliaus, Samuelis perteikė visus Viešpatie žodžius. Jis sakė: štai tokios bus teisės karaliaus, jums viešpatausiančio. Jis jums jūsų sūnus ir juos panaudos prie savo vežimų ir žirgų. Jie turės bėgti prieš jo vežimą. Jisai padarys juos 1000 būrių vyresniaisiais ir 50 būrių vadais. Turės jie suarti jo lauką ir suvežti jo derlių. Privalės jam gaminti kariavimo įrankius ir karo vežimo apkaustus. Jis jums jūsų dukteris, kad jos jam tepalus ruoštų, kad virtų ir keptų. Geriausius jūsų laukus, vynuogynus ir alyvų medynus jis atims iš jūsų ir išdalins savo pareigūnams. Nuo jūsų pasėlių ir vynuogynų jis rinks 10 ir ją apmokės dvariškius pareigūnus. Jūsų tarnus ir tarnaitės, jūsų geriausia jaunimą ir jūsų asilus jisai pasiims ir lieps jiems darbuotis jo naudai. Nuo jūsų avių jis rinks 10, patys jūs tapsite jo vergais. Dėl savo karaliaus, kurį išsirinksit, tą dieną jūs šauksitės pagalbos, bet Viešpats neatsilieps jums tą dieną. Bet tauta nenorėjo klausyti Samuelio, tik sakė: ne, mums privalo viešpatauti karalius. Mes norime būti kaip visos tautos. Mūsų karalius turi mus teisti, mums vadovauti ir vesti mūsų karus. Samuelis išklausė visą, ką sakė tauta, ir perdavė Viešpačiui. O Viešpats Samueliui pasakė: klausyk jų balso, paskirk jiems karalių. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Laiminga tauta, kuri tave garbinti moka džiaugsmingai. Tavo veido šviesos apšviesta į gyvena. Nuolat linksmina ją tavo vardas, didžiuojas į tavo teisybę. Tavo malonės giedosiu per amžius. Jos galybės spindesys tavo puošia. Mes stiprus tavo malonė. Juk Viešpaties rankoj yra mūsų skydas. Visagalio žinioj ir Izraelio karalius. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Didis pranašas atsirado tarp mūsų. Dievas aplankė savo tautą.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose ir tiek daug prisirinko, jog ne prie durų nebeliko vietos. O jis skelbė jiems žodį. Tada 4 vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąją: sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje: kaip jis drįsta taip kalbėti, juk jis piktžodžiauja, kasgi gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas. Jėzus iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis tarė: kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau, ar pasakyti paralyžiuotam, tau atleidžiamos nuodėmės, ar liepti, kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok? Bet, kad žinotumėte žmogaus sūnų turint galę atleisti žemėje nuodėmės, Čia jis tarė paralyžiuotajam: sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis atsikėlęs to jau pasiėmė neštuvus ir visokise nuėjo savo. Visi be galo stebėjusi ir šlovino Dievą sakydami: tokių dalykų mes niekad nesame matę. Girdėjote Viešpaties žodį. Pabaigęs savo kelionę po sinagogas, Jėzus grįžo į Kafarnaumą. Žinia apie jo atvykimą labai greitai pasklido. Bendrai gyvenimas Palestinoje turėjo labai bendromenišką charakterį. Rytais namo duris atsidarydavo ir kiekvienas norintis galėjo įeiti į vidų. Duris buvo uždarytos tik tuo atveju, jeigu žmogus labai norėdavo pabūti vienas. Atviros duris reiškia kvietimą kiekvienam užeiti į namo vidų. Paprastame ir kukliame name, koks buvo prašytas ir šios dienos Evangelijoje, nebuvo prieangio ir duris atsidarydavo tiesiai į gatvę. Ir todėl minia akimirksniu užpildė namą, žmonės būriavosi prie durų ir visi degė troškimu paklausyti Jėzaus. Ir štai į šitą minę atėjo 4 žmonės, nešantis ant neštuvo savo paralyžiuotą draugą. Jie negalėjo praeiti dėl minios, tačiau buvo išradingi. Palestiniečių namų stogai buvo plokšti ir ant jų įprastai ilsėdavosi arba ieškodavo ramybės ir tylos. Ant jo užlipdavo per lauko laiptus arba kopėčias. Pati namo konstrukcija pastumėjo šiuos žmonės išmoniai. Stogas buvo iš plokščių medinių sijų, sudėliotų nuo vienos sienos iki kitos maždaug 1 metro atstumu viena nuo kitos. Tarpus tarp sijų užpildydavo surištais žagarais, supresuotais su moliu, ir viską iš viršaus užtinkuodavo kalkakmenio moliu. Iš esmės, visi stogai buvo žemėti ir dažnai ant palestiniečių namų smarkiai augdavo žolė. Nebuvo nieko paprasčiau, negu iškapstyti tokį žagarų ryšulį, užpildytą plotą tarp 2 sijų. Tai netgi nepadarydavo didelės žalos namui ir defektą buvo galima lengvai ištaisyti. Ir štai tie 4 praplėšė 1 žagarų ryšulį tarp 2 sijų ir nuleido savo draugą tiesiai prie Jėzaus kojų. Kai Jėzus pamatė tokį beribį tikėjimą, jis turėjo nusišypsoti daugą sakančią šypseną, pažvelgti į paralyžiuotąjį ir pasakyti: vaike, sūnau, tau atleidžiamos tavo nuodėmės. Gali pasirodyti keistas būdas pradėti žmogų gydyti, tačiau tuo laiko Palestinoje tai buvo natūralu. Judėjai galvojo, kad nuodėmė ir fizinė kančia yra neatskiriami vienas nuo kito. Jie tvirtino, kad jeigu kažkas kenčia, tai jis nusidėjo. Tai tvirtino ir Jobo draugas Elifazas Temanietis, tardamas Jobo knygoje: ar buvo kur nors dorieji sunaikinti? Pas rabinus buvo patarlė: ne vienas kenčiantis nebuvo prieš tai pagydytas, jeigu jam nebuvo atleistos visos jo nuodėmės. Ir iki šių dienų mes sutinkame tokį požiūrį tarp tautų ir mažų tautelių. Judėjų įsitikinimų ligoniai tai tie, ant kurių supyko Dievas. Ir teisingai, daugelio ligų priežastimi yra nuodėmė, tačiau dažnai nuodėmė ne paties ligonio, o kitų žmonių. Mes tiesiogiai nesusijėmė ligos su nuodėme, kaip tai darė judėjai, tačiau kiekvienas judėjas sutiktų su tuo, kad pradžioje turi būti atleistos nuodėmes, o po to išgydymas iš ligos. Kristus visų pirma paralyžiuotajam pasakė: sūnau, vaike, Dievas nepyksta ant tavęs, viskas bus gerai. Taip kreipiamasi į išsigandusi vaiką esantį tamsoje. Žmogaus širdis buvo pripildyta siaubo prieš Dievo rūstybę ir baimės būti atskirtam nuo Dievo. Ir štai dabar našta nukrito ir tai padarė išgydymą pilnutinį. Tai nuostabi istorija. Jėzus visada prieš tai sako: sūnau, vaike, Dievas nepyksta ant tavęs, sugrįžk į namus ir nebijok. Kaip mes jau matėme, aplink Jėzų rinkdavosi minio žmonių ir todėl į jį dėmesį atkreipė oficialūs judėjų vadovai. Aukščiausiojo teismo pasiudėjus buvo Sinedrionas. Viena iš pagrindinių Sinedriono užduočių buvo ortodoksinio tikėjimo saugojimas. Taip, pavyzdžiui, į Sinedriono užduotį įėjo visokių apsišaukelių pranašų persekiojimas. Susidaro įspūdis, kad Sinedrionas pasiuntė šnipus, kad stebėtų Jėzų, ir štai jie taip pat atvyko į Kafarnaumą. Be abejo, jie užėmė garbingą vietą prieš minę ir sėdėjo, kritiškai vertindami viską, ką matė. Juos sukrėtė, tiesiog pribloškė Jėzaus pasakyti žodžiai paralyžiuotajam apie tai, kad jam atleidžiamos nuodėmės. Svarbiu judėjų religijos elementu buvo pozicija apie tai, kad tik Dievas atleidžia nuodėmės. Pretenzijos dėl šito dalyko iš žmogaus pusės buvo laikoma Dievo įžeidimu. Tai buvo piktžodžiavimas, o už piktžodžiavimą buvo mirties bausmė, užmėtymas akmenimis, kaip sakoma Senajame testamente kunigų knygoje. Tačiau tą akimirką Sinedriono atstovai matyt dar nebuvo pasiruošę atakuoti Jėzų viešai, tačiau Jėzus galėjo suvokti, ką jie rezga, ir todėl pats nusprendė mesti jiems iššūkį ir kovoti jų pačių teritorijoje. Rašto aiškintojai, kaip ir visi judėjai, tvirtai tikėjo, kad liga ir nuodėmė tampriai surištos viena su kita. Ligonis buvo tas, kuris nusidėjo. Ir todėl Jėzus jų paklausė, kas lengviau, pasakyti paralyžiuotajam tau atleidžiamos nuodėmės, ar pasakyti, kelkis, paimk savo gultą ir eik. Juk bet kuris šarlatanas galėjo pasakyti, tau atleidžiamos nuodėmės. Niekas niekada negalėtų įrodyti savo žodžių tikrumo. Tokio pareiškimo neįmanoma patikrinti. Tačiau pasakyti kelkis ir vaikščiok reiškia pasakyti kažką tokio, kas turėjo įvykti netrukus ir čia pat įrodyti arba paneigti ką tik pasakytus žodžius. Ir todėl Jėzus iš tikrųjų štai ką pasakė. Jūs sakote, kad aš neturiu teisės atleisti nuodėmes? Juk jūs tikite, kad sergantis žmogus būtinai turi būti nusidėjėlis ir negali būti išgydytas, jei pirma jam nebus atleistos nuodėmes. Na gerai, tuomet žiūrėkite. Ir tada Jėzus ištarė savo žodžius ir paralyžiuotasis išgijo. Tuomet rašto aiškintojai papuolė į savo pačių spastus. Pagal jų tvirtą tikėjimą žmogus negalėjo būti išgydytas, kol negaus nuodėmių atleidimo. O paralyžiuotasis buvo išgydytas, būtent jam buvo atleista. Ir todėl Jėzaus pretenzijos dėl to, kad jis gali atleisti nuodėmes, pasirodė teisingos. Jėzus matyt visiškai pribloškė visą grupę rašto aiškintojų, įstatymų ir teisių žinovų ir dar blogiau. Jie matyt ne tik buvo atsidūrę akligatvė, bet jie ir labai supyko. Prie šių dalykų reikia sustoti smulkiau. Jeigu tai būtų vykę ir toliau, visa ortodoksinė judėjų religija būtų sugriuvusi ir sunaikinta. Šiuo veiksmu Jėzus sau pasirašė mirties nuosprendį ir jis šitą žinojo. Tačiau ką reiškia toks faktas, kad Jėzus gali atleisti nuodėmes? Šiam dalykui gali būti trys paaiškinimai. Pirma, mes visai tai galima suprasti taip. Jėzus žmogui perdodavo iš Dievo atleidimą. Kada Dovydas nusidėjo ir pranašas Natanas jį apkaltino bei sukėlė jam baimę, ir Dovydas klusniai bei nuolankiai prisipažino padaręs nuodėmę, Natanas pasakė, Viešpats atleidžia tavo nuodėmę, tu nemirsi. Natanas netleido Dovydui nuodėmių, bet jis perdavė Dovydui Dievo atleidimą ir dėl to jį įtikino. Tokiu būdu mes galime pasakyti, kad tai pasielgdamas Jėzus žmogų įtikino tame, kad Dievas jam atleido jo nuodėmes, perdodama žmogui tai, kad Dievas davė Jėzui. Antras dalykas. Mes visą tai galime suprasti taip, kad Jėzus taip veikdamas pasirodė kaip Dievo atstovas. Jėzus Evangelijoje pagal Joną sako, ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui. Jeigu nuosprendis perdodas Jėzui, žmogus turi gauti atleidimą. Štai pavyzdys. Žmogus gali suteikti kitam asmeniui įgaliojimą, tai yra perduoti visą savo gerbuvį ir padėti jo žiniai. Jis duoda pilną sutikimą tam, kad kitas atstovautų jo vardu ir kad į šitos veiksmus žiūrėtų kaip į jo asmeninius. Mes galime įsivaizduoti, kad būtent taip pasielgė Dievas santykėje su Jėzumi. Dievas perdavė Jėzui savo valdžią bei savo privilegijas ir ištarti Jėzaus žodžiai – tai Dievo žodžiai. Ir trečias dalykas – mes galime suprasti šitą epizodą dar kitaip. Jėzaus esmė yra tame, kad Jėzuje mes galime visiškai aiškiai ir ryškiai bei tiksliai pamatyti Dievo požiūrį į žmonės. Todėl Dievo požiūris į žmonės pasirodė visai netoks, kokį žmonės jį įsivaizdavo, ypač Senajame testamente. Galima sakyti, tai visiška priešingybė. Tai nebuvo griežtas ar kietas požiūris, nepermaldojamas griežtas teisėjas, pastoviai reikalaujantis kažko. Tai buvo pilnatviškos meilės požiūris, besikankinančio širdies iš meilės požiūris ir dėl noro atleisti. Apibendrinant, Jėzus tiesioginė prasme žmonėms į žemę atnešė Dievo atleidimą. Be Kristaus žmonės niekada negalėtų netgi šito pasiūlyti. Aš tau sakau, tarė Jėzus žmogui, kad tau atleidžiama čia ir dabar žemėje. Jėzus nuostabiai žmonėms parodė, kaip Dievas elgėsi su jais. Jėzus galėjo pasakyti, aš atleidžiu, kadangi jame kalbėjo gyvasis ir tikrasis Dievas. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.